Halo, halo, selamat datang lagi di podcast Oma Aksara. Dengan saya Titis.
Saya Rudy.
Nah, selamat datang lagi di podcast kita. Ini udah episode ke-3 ya?
Ya, benar sekali.
Kalau saya gak salah hitung loh. Kalau gak habis 2-3 ya berarti...
Mana pakai kalkulator lah, hitung ulang.
Oh ya, sekarang udah zaman HP juga sih ya.
Iya, sampai orang lupa cara menghitung kan ya.
Kemarin kita bahas apa ya? Aku lupa.
Kemarin bahas tentang... bagaimana kisah horor itu berlangsung.
Oh iya, kemarin kita bahas tentang sastra yang berkaitan dengan hantu, dengan horor. Nah sekarang kita mending lebih have fun aja lah, Rut.
Iya.
Kamu ada saran?
Gimana kalau kita bahas tentang yang basic-basic aja ya. Maksudnya kita bisa bahas apa itu artikel, apa itu cerita, apa itu
fiksi
ya.
Ya aku suka itu
ya. Kamu sendiri suka nulis apa?
Saya, oh ya, ini aku jadi bahas tentang sebenarnya kita tuh punya kecenderungan lho, kamu percaya nggak?
Ya aku kecenderungan. Nah, kecenderungan gue apa, homoseksual atau apa? Bukan ya. Iya ya.
Oke Rod, kalau aku dari sejak awal aku suka cerpen, aku suka fiksi, dan sedang proses juga nulis yang lebih panjang kayak novela atau novel. Itu karena memang penting untuk kita tahu apa yang kita sukai sih, Rut. Jadi kayak kita punya energi untuk mengerjakannya sampai akhir. Beda dengan kalau kita gak suka sesuatu kan pasti berat kan jalaninnya.
Iya bener sih. Kayak aku kan dulu juga suka artikel, kemudian suka cerpen, suka fiksi. Terus ya memang beda sih rasanya ketika lagi suka-sukanya nulis fiksi nih, kemudian nulis artikel, ada energinya beda lah gitu. Gimana nih tentang artikel dan fiksi, kita akan mulai bahas dari mana enaknya?
Kita mulai bahas dari tadi ya, Jarut.
Dari tadi? Apa ya?
Kita bahas dari ini ya, Jarut. Fungsi dari artikel sama cerpen sendiri atau fiksi itu apa gitu? Mau kamu dulu atau aku dulu?
Aku dulu aja lah. Okay. Sekali-sekali kan cowok adalah
yang cowok tuh pemimpin, Rut.
Oh, bener ya?
Yes.
Iya sih, aku calon pemimpin sih. Ya, salam lah nanti kalau fotoku terpajang di seluruh Indonesia, gimana? Keren nggak?
Aku percaya sih, Rut. Dan aku mendukung, Rut. Nanti aku coblos. Kamu nyalakan, Rut.
Udah nggak zaman coblos sih, besok pakai handphone terus food.
Wah, itu aku. Ya, aku kebayang sih. Bagus loh buat cerpen juga, Rut.
Iyalah. Kan ide-ide fiksi memang mengalir dalam darahku.
Wah, itu. Itu langka loh, terang punya spontanitas kayak gitu.
Ya, ya kembali lagi soal fungsi, tentunya artikel, baik itu artikel ataupun fiksi, itu tujuannya itu sebenarnya sama. Tentang penyampaian ide, tentang bagaimana kita sharing dengan orang lain. Kalau menurutku begitu.
Menyampaikan pengalaman, experience.
Ya. Ya, hidup kan seperti itu, dan itu sudah dijembatani dengan sosial media.
Oh iya.
Ya kan, kalau makanya ya wajar sih kalau orang-orang lebih suka nulis status daripada katakan nulis suatu artikel
sekarang
atau cerita fiksi. Oh iya, ada
ya,
caption.
Baru masanya booming nulis caption itu.
Tapi treat baru ngetren juga loh.
Oh iya,
di Twitter.
Betul.
Kayak cerita Desa Penari.
Wih, itu booming banget.
Ya. Ya, kalau menurutmu gimana?
Yang mananya?
Dari fungsinya. Mungkin beda denganku atau gimana? Pasti beda dong ya.
Secara garis besar sama, Rut. Nah. Untuk menyampaikan sebuah pesan atau experience. Aku lebih ke experience itu, Rut. Jadi, ya, ketika menulis sesuatu itu aku lebih berkesan ketika aku mendapatkan pengalaman baru dari apa yang aku baca. Entah itu experience tentang info baru, berita baru, atau tentang cerita-cerita baru tentang kemanusiaan atau apapun.
Oh iya, ini masuk sih. Jadi kalau aku dulu kan juga suka nulis artikel, kemudian esai juga. Jadi waktu aku nulis artikel atau esai itu sebagai suatu catatan gitu loh. Jadi kalau tadinya hanya suatu diary, kayak aku kan agak menye-menye gitu kan, sukanya nulis diary.
Padahal kamu mat orang matematika
loh. Kemudian kan itu bisa dituliskan ke dalam suatu karya gitu loh terus. Dan kalau di, kan aku juga punya blog. Kalau di share di blog itu kalau hanya tadi siang aku ketemu cewek itu, terus aku beli roti, dia beli es jus gitu kan, kayaknya kurang asik gitu loh.
Nah
kemudian aku terus, ya kalau dalam artikel nanti saya tulis, oh kenapa sih wanita suka dengan roti, kenapa pada momentum-momentum tertentu wanita itu bertingkah laku seperti itu ya. Itu kan bisa jadi artikel, kemudian iya, bisa juga jadi fiksi, kemudian cerita fiksi, misalnya dia beli roti, kemudian ada fragmen-fragmen tertentu yang, atau kejadian tertentu yang, ya itu sangat asik untuk diceritakan. Ada yang cerita sesungguhnya, ada yang dibuat ya imajinasi sedikit lah. Seperti itu sih. Jadi ada fungsi terkait sharing pengalaman tadi itu, kalau aku kan masuk ke bahkan diary juga. Itu kalau menurutmu gimana?
Lebih untuk experience yang sifatnya artikel, yang itu mungkin kita ketika punya tujuan, formal itu sangat membantu yang artikel, tapi untuk tujuan-tujuan yang bisa untuk hiburan, untuk entertain, mungkin bisa pilih juga yang fiksi atau cerpen itu tadi. Jadi mungkin kita lihat pembaca kita juga sih, Ruth.
Oh iya.
Apakah mereka memang mencari hiburan, atau mereka mencari yang santai, atau mereka mencari wawasan yang lebih edukatif.
Nah. Oh iya, berarti iya sih. Menulis itu kayak memasak sih ya.
Nah iya.
Sajiannya mau seperti apa gitu loh. Kita mau pakai.
Iya, sajiannya.
Kalau misalkan ada bayam, kita mau jadikan apa gitu kan. Entah sayur apa.
Berarti menulis itu ada caranya ya, cara memasaknya gitu.
Iya.
Nanti hasilnya masakannya apa, nah itulah pembagiannya menjadi cerpen sama artikel.
Artikel atau jenis tulisan yang lain kan.
Iya.
Apa ya? Ya pengalaman gue gitu, terus macam-macam kan. Terutama ketika aku lebih banyak dulu belajar tentang artikel dan esai, itu aku baca-baca tentang tulisannya Subari, Muhammad Subari, kalau mungkin teman-teman tahu.
Tahu aku.
Siapa?
Itu yang nulis tentang Temanggung-Temanggung itu bukan ya?
Iya, yang soal tembakau itu.
Iya, itu aku baca, aku punya bukunya itu.
Ya, dia salah satu penulis favoritku tentang esai ataupun artikel. Ya,
bahasanya bagus banget itu.
Ya, ya, dan lugas, selain lugas juga ya dari apa penggambarannya selalu enak untuk diterima. Kayak si ada lagi satu, si siapa itu, Gunawan Muhammad, di bukunya itu kan juga dia cukup, yang apa itu, aku lupa judulnya bukunya, yang itu kumpulan esai atau apa itu,
apa ya,
aku lupa beneran,
aku juga lupa.
Ya ya mungkin karena
teman, kalau ada yang ingat boleh kan ngasih tahu gitu.
Oh iya, maksud saya itu gitu loh, pasti tahu lah ya. GM itu, GM, siapa yang nggak kenal GM, yang kemarin juga masuk berita kan, tahu nggak
yang apa bahasanya, yang mana
GM yang nganu, dia nggak mau bicara di festival buku itu karena salah satunya mengundang si siapa, Ustadz Felix.
Oh iya.
Ya itulah GM. Nah itu sebenarnya juga menarik sih ya kalau ditulis. Kamu nulis tentang itu aja mbak, gimana?
Boleh. Aku suka itu.
Ya dibuat fiksi, tapi dibuat fiksi.
Nah ya, itu yang mau aku tanyakan, Ruth. Jadi mungkin nggak sih kita menulis fiksi dengan gaya penulisan artikel, atau kita menulis artikel dengan di situ ada rasa-rasa fiksi gitu? Mungkin nggak?
Mungkin. Jadi itu kan soal bagaimana kita mau mengolahnya kan, kan kalau artikel juga itu kan ada mungkin kalau teman-teman kenal itu ada jurnalisme sastrawi ya, yang itu lebih apa ya, secara bahasa, secara cara penyampaian, gaya tutur itu kita bertanya-tanya ini fiksi atau bukan sih. Nah di situ misalnya yang artikel terbarunya si Eka Kurniawan di Jawa Pos yang bahas tentang Papua itu, dia juga dia bercerita tapi di sisi lain itu adalah artikel itu.
Oh ya ya ya, juga yang seperti itu aku dapat di tulisannya Muhammad Ainu Najib dari cerpen-cerpen atau bukan cerpen sih, esai-esainya itu juga ada bau-bau ini fiksi, kayak bukan fiksi, cerita pendek gitu loh.
Iya, dia
bukunya Markesot kalau nggak salah. Ya sebenarnya esai, tapi itu bisa dirasakan sebagai sebuah cerita pendek disampaikan dengan cara seperti itu.
Oh iya benar si, oh ya kalau ya sih salah satu selain si Muhammad Sobari kan yang
angkatan itu ya,
yang dulu aku enak baca itu kan juga itu juga kan, dia memang esais kan kalau nggak salah
ya,
kan?
Ya.
Terus ada apa metode nulis seperti itu dan itu cukup enak sih cara penyampaiannya.
Kalau dari itu kan dari kita penulis ya Ruth. Kalau kita sebagai pembaca, kamu enak baca cerpen atau artikel?
Sebenarnya kalau baca itu aku lebih suka. Ini nanti malah jadi penulis lagi.
Yang apa Bala Ruth?
Kita. Saya. Menurutku sih, anu sih apa? Itu tergantung kitanya masing-masing apa. Okay. Kita sedang dalam kondisi seperti apa, atau kita itu lebih suka cerita atau artikel itu kan macam-macam. Soalnya aku punya temen itu itu dia itu kalau baca cerita nggak betah beneran. Dia lebih suka baca-baca yang artikel atau yang lebih khusus lagi tentang artikel motivasi-motivasi gitu.
Oh iya, oke.
Okay. Ada kan ya orang-orang, jadi
iya iya.
Saya kira segmented juga sih.
Juga mungkin ada tergantung mood juga ketika waktu itu juga.
Ya. Kan artikel juga perihal kebutuhan juga kadang. Karena artikel, yang membedakan artikel dengan esai menurutku kan, kalau artikel memang pendapat pribadi itu lebih sedikit kecenderungannya ketimbang esai. Esai itu hampir semuanya itu pendapat pribadi. Tapi ketika artikel itu ada data, ada ada apa ya? Ya paling gampang lah ada data,
ada
riset.
Iya, iya, iya.
Yang itu kalau dalam apa? Dalam alurnya bisa katakan misalnya ada tesis, ada antitesis, kemudian sintesis gitu. Nah, itu kan artikel. Kalau fiksi kan aku risetku belum terlalu banyak sih. Kalau fiksi sendiri gimana?
Fiksi banyak ya, yang pakai riset juga banyak loh. Kayak Dan Brown tuh dia terkenal dengan risetnya. Atau mungkin cerpen-cerpen yang banyak sih yang temanya lokalitas. Biasanya penulisnya tetap pakai riset. Dia ke suatu tempat tertentu dan bikin penelitian di situ, entah dengan wawancara atau mengumpulkan data yang dia butuhkan sehingga cerpen itu jadi atau novel itu jadi. Atau itu contohnya novelnya Mahfud Ikhwan yang Kambing dan Hujan.
Iya ya.
Itu tetap bagiku tetap butuh riset itu untuk menyampaikan dua informasi dari dua tokoh itu.
Oh,
latar
iya.
Belakang tokoh. Banyak informasi di situ. Atau novelnya Eka Kurniawan yang Cantik Itu Luka, itu kan penuh data juga sebenarnya. Tahun-tahunnya harus akurat. Soalnya ketika, terutama novel sejarah ya, cerita sejarah, ketika tahunnya meleset atau ada data yang meleset itu akan mengganggu juga bagi beberapa pembaca yang dia mengamati detailnya juga gitu.
Nah, mengganggu seperti apa? Kan kita sudah kenal nih kalau fiksi cerita atau apa, itu basicnya pada ada imajinasi fiktif. Nah, karena apa hubungannya ketika menulis itu ada datanya, menulis fiksi ada datanya dengan tidak ada datanya, gimana ya?
Kalau menulis fiksi yang menceritakan sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya, misalnya krisis tahun 98 gitu, kita salah memberikan tanggal, itu kan bikin kita nggak nyaman juga. Makeup nggak maksud tuh?
Nggak nyaman. Jadi, dalam arti gimana?
Dalam arti kita akan mengkritisi gitu loh, ini kan seharusnya terjadi tanggal sekian gitu, kok di sini disampaikan tanggal sekian, tanggal yang berbeda gitu dari fakta sebenarnya. Jadi merujuk pada kejadian yang pernah terjadi sebelumnya.
Oh, berarti memang biar ada
korelasi
yang menu. Ya, ya. Memang. Oh iya, benar sih. Jadi kalau menurut pengalamanku sih, kalau baca cerita kemudian ada hubungannya dengan kisah yang pernah terjadi, itu lebih nyambung, lebih secara rasa kita lebih
hanyut.
Enak, lebih hanyut, kemudian ya kita apa ya, punya energi lebih untuk membaca ya. Itu loh, kayak baca punyanya Orwell gitu.
Nah,
nah, kalau misal punya pemahaman tentang sedikit saja tentang perjalanan komunisme, kemudian baca yang Orwell yang Animal Farm, itu asik banget gitu. Bahkan aku selesai dalam nggak nyampe sehari gitu, langsung selesai karena memang karena asik banget gitu loh, karena
ya, ya. Kebetulan kamu mengamati tentang tema komunisme itu ya.
Iya.
Itu kan mengganggu, Rut, ketika disampaikan pada tanggal atau tahun tertentu tapi Orwell menceritakannya tahunnya beda, kan kita akan muncul rasa kok ini nggak nyambung gitu loh, Rut.
Ya, tapi di situ nggak ada tahun sih.
Nggak ada tahun, nah. Tapi momentumnya
dapat gitu.
Dapat, yes, oke, okay. Ya, aku nangkep.
Kalau kamu ada mungkin cerpen yang bisa diambil contoh
tentang
ya apa sih yang paling menarik dari cerpen, mungkin yang paling up to date lah, bang, paling up to date dalam arti yang kamu sukai, paling up to date gitu, apa dari cerpen?
Aku kadang menilai suatu cerpen itu bagus tidaknya nggak mesti dari penulis siapa atau judulnya apa, tapi kadang dari sisi ini, sisi apakah cerpen itu menawarkan sesuatu yang baru, misalnya gaya tulis yang baru. Jadi tidak menutup kemungkinan itu dari penulis manapun atau siapapun gitu. Soalnya yang aku rasakan dari membaca beberapa novel itu, beberapa cerpen, main kesini ada perubahan gaya bahasa yang segar gitu loh. Kalau dibandingkan dengan yang dulu tahun-tahun lebih jauh, itu beda nuansanya. Mungkin karena pengaruh tahun-tahun apa ya?
Apa gaya tutur itu ya berpengaruh pada nantinya gaya penulisan? Gaya ya, tutur ya umum, misalnya di buku-bukunya si Margin Kiri kan, buku-buku terjemahan gitu, yang tadinya ayah sekarang jadi bokap gitu,
nah,
kan sudah
ya,
biasa.
Yes, kayak gitu, maksudku itu yang sampai sekarang masih coba untuk aku mengerti lebih jauh lah, Ruth. Aku belum dapat feelnya sejauh aku membaca cerpen-cerpen lama. Kalau yang paling contoh sederhana cerpen-cerpennya ini, Ruth, yang sangat segar itu Edgar Carret.
Iya.
Nah, itu gaya bahasanya kan dia banyak mendapat komentar, oh ini segar, ini dia gaya baru, ini dia sangat efisien gitu ketika menyampaikan cerita. Nah, ada unsur-unsur yang baru gitu loh.
Tapi kalau soal bahasa kan Edgar Carret orang Israel ya. Kemudian kita orang Indonesia pasti beda dong.
Oh, beda. Ya,
dialeknya, kemudian gaya tuturnya mungkin tentang efektivitas itu Ibrani. Kita bisa ngejar lah.
Itu bahasa Ibrani ya, dia aslinya ya.
Nah, tapi kan gimana ya, ini kan? Itu maksudnya gimana? Apakah hanya efektivitas atau termasuk gaya tuturnya? Gaya tutur misal aku ngomong gue, lo, terus itu ngaruh gak sama penulisan suatu cerita fiksi ataupun artikel? Menurutmu
jika
gimana?
Tujuannya adalah ingin dekat dengan pembaca itu akan sangat berpengaruh. Misalnya aku ingin dibaca oleh, atau kita ingin menyajikan suasana yang kita sampaikan, yang kita sajikan itu memang suasana tentang hari-hari sekarang gitu. Kalau kita menceritakan cerita sejarah kan nggak mungkin pakai lo gue. Tapi ketika aku mau nulis tentang cerita anak-anak muda zaman sekarang, dalam percakapan aku sisipkan lo gue, itu akan menggambarkan suasana.
Oh iya.
Dapat.
Okay, berarti nah, memang iya sih, bener sih. Aku kan juga kayak gitu sih. Jadi paling kan tulisan itu memang harus representatif gitu.
Yes.
Representatif ada yamanya. Kalau kita misalnya aku nulis terus pakai bahasa Kawi itu apakah masih relevan atau ya oke lah relevan. Tapi kita kan butuh pembaca juga, namanya nulis. Kalau aku butuh pembaca. Tapi ada pula kan penulis juga dia nggak butuh pembaca kan?
Aku tahu itu siapa.
Siapa?
Murakami.
Wow. tapi dia sangat tenar gimana? Ini sangat paradoks ya gimana?
Oh iya tuh, boleh itu kita bahas lain kali, Rut.
Oh iya, iya.
Sebuah keunikan Murakami apa saja?
Iya sih.
7 poin keunikan Murakami yang aku udah bikin, Rut.
Murakami yang suka bersepeda kalau pagi.
Kamu tahu kamu ikutin updatean sosmed dia apa gimana, Rut?
Pernah baca sih.
Oh iya. Okay.
Ya, dia memang hebat sih. Ya. Itu tadi kan kita bahas teknis-teknisnya.
Ya, teknis.
Gimana kita coba kalau isi, dari isi sendiri gimana? Isi antara artikel dan cerpen, cara penyampaian isinya itu seperti apa? Apakah perbedaannya itu mencolok atau tidak?
Ini pendapatku dan bisa jadi orang lain berbeda.
Iya.
Ketika menulis artikel, biasanya ada urut-urutan atau poin-poin yang di situ wajib ada. Misalnya what, how, when, where, kayak gitu. Tapi ketika kita menulis cerpen atau fiksi, lebih eksploratif, lebih bebas. Urutan-urutan itu menjadi tidak terlalu masalah gitu. Alurnya contohnya di alur. Enggak harus dari depan ke belakang, tapi kita langsung mulai dari adegan pertengahan misalnya, di mana konflik kita sampaikan di awal. Itu bisa juga gitu. Lebih eksploratif di fiksi atau
tapi kan gini, kalau kan bisa perbedaan tafsir itu. Misalnya kalau ini biasanya terjadi kalau dalam cerita atau fiksi gitu. Nah, di situ ada perbedaan tafsir, misalnya aku baca cerita A, kamu juga baca cerita A. Kemudian kita ada perbedaan pasti. Ya, enggak, belum pasti, cuma ada kemungkinan besar terjadi perbedaan. Misal kayak tadi yang Orwell Animal Farm itu, antara yang punya latar belakang atau katakan pernah baca komunisme dengan yang belum, pasti tafsirnya beda.
Ya.
Nah, di situ berarti secara isi itu sebenarnya seperti apa kalau antara si penulis dengan pembaca, apa itu gimana itu?
Kalau menurutku dibutuhkan apa ya, ini tergantung pada kepandaian si penulis untuk dia menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan.
Nah, itu maksudku kan penulis pengen menyampaikan sesuatu. Tapi kok hasilnya adalah beda tafsir. Nah, itu gimana?
Itu aku pernah dengar pendapat ketika penulis ingin menyampaikan A, kemudian yang pembaca terima adalah bisa B, bisa C, bisa D, itu bisa disebut kegagalan sih.
Kegagalan. Okay.
Itu bisa disebut sebagai kegagalan atau mistafsir.
Oh iya, yes.
Salah tafsir.
Miss Indonesia jadi, juga boleh lah.
Oke, yes. I know it. Terus seperti itu, Rut. Ya mungkin itu perbedaan kita aja menganggapnya itu kegagalan, atau memang jangan-jangan penulisnya memang dia niat pengen pembacanya bebas-bebas aja menafsirkan, juga bisa jadi.
Oh iya. Oh iya, benar. Ya. Gue ingat ada yang pernah bilang bahwa tulisan itu untuk agar kita tidak berhenti berimajinasi, agar pikiran kita tidak berhenti gitu. Ya benar sih. Kalau menurutku sih ya soal penyampaian isi itu sebenarnya ya tentang bagaimana kita punya pendapat. Terus kan tadi di awal tentang kita sharing pengalamannya, pengalaman kita seperti ini, terus pengalaman orang lain dengan konteks yang sama atau itu berbeda itu pasti. Jadi soal penyampaian ya menurut si penulis aja. Terus soal tafsir, ya setiap orang berhak untuk menafsirkan itu seperti apa. Kayak ya kan, yeah. Kalau kan yang terjadi kalau menurut tentang pakai istilah religiositas itu kita pakai ikro gitu. Yang terjadi adalah bacalah gitu. Bukan kamu harus gini, tapi kan baca itu berarti soal bagaimana kita menafsir kan.
Iya. Iya. Tapi ketika itu menulis artikel orang baca salah tafsir, kayaknya itu bisa disebut kegagalan deh, Ruth. Kalau artikel tulisannya, Ruth. Kalau yeah. fiksi sih kita bisa bereksplorasi, kita bisa bereksperimen. Orang mau dapat pesan apa terserah gitu. Tapi kalau udah artikel, sepertinya idealnya setiap pembaca dia mendapatkan pesan yang sama.
Oh iya, ya satu memang seperti itu karena kan ya kayak sekarang lah media-media itu dituntut cover both sides. Both side, nah. Oh ya salah ya biasa lah.
Kamu Arut, aku juga sering salah sih.
Nah di situ kan ada pasti ada perbedaan perspektif kan, perspektif dalam melihat kalau sering memisalkan lihat gajah itu dari depan sama belakang kan masih beda.
Oh iya iya. Iya, tahu.
Artikel itu menyampaikan informasi yang jelas sebenar-benarnya. Cuma ada kemungkinan berbeda dan sangat mungkin karena memang perbedaan perspektif dan itu saya kira enggak masalah, bukan karena artikel. Hah? Bukan hoax. Hoax bukan. Kalau ada data yang relevan dan data yang atau bukti yang mengikutinya itu tentunya diperbolehkan dan wajar. Jadi saya kira memang perbedaannya itu sangat pasti ada dan yang menjadi apa tadi aku mau ngomong apa nih kok lupa ya. ada hantu yang lewat ya. Oh, iya. Parah. Oh, iya.
Hantu juga bisa kita multitafsir lho. Kamu lihatnya hantu apa, aku lihatnya hantu apa.
Pocong kali ya.
Pocong.
Maksudnya kembali lagi ya. Jadi kan untuk memantik.
Ya.
Jadi tulisan itu selain tadi kan saya bilang tentang memantik cara berpikir. Ya, tadi bilang enggak ya? Ya kayaknya bilang lah.
Iya, maksudmu udah kamu sampaikan.
Iya, saya untuk memantik berpikir. Jadi kayak tadi kan ada tesis antitesis. Jadi okelah pada tesis itu ada informasi itu benar atau salah gitu. Kalaupun salah berarti ada sintesisnya. Kemudian setelah sintesis itu adalah pembandingnya. Pembandingnya kalau dia lebih dapat membuktikan berarti
yang
terjadi ada kesimpulannya
atau
sintesis apa tesis antitesis sintesis ya gitu maksudnya.
Ya, oke. Okay. Sehingga kesimpulan itu ternyata dinamis.
Iya, dinamis semuanya okay, gitu
ya,
kan.
Dapat.
Ya, kan kita di medsos itu kan kelihatan kan kayak netizen kan? Netizen. Ada orang berpikiran gini, ada orang berpikiran ini, itu ya. Kan punya latar belakang masing-masing.
Oke, kayaknya aku mulai dapat dan punya bayangan tentang nulis artikel dan fiksi. Nah, mau ngasih kesimpulan?
Gimana kesimpulannya? Aku lupa.
Tentang teknik. Perlu kita ulangi dari menit pertama.
Iya sih, harusnya kayak gitu lah. Kita ulang lagi.
Boleh. Tentang teknik menulis artikel dan cerpen. Mungkin kita yang pertama adalah kita tahu tujuannya dulu ya Ruth ya.
Iya, tahu tujuannya pasti.
Ketika kita tahu tujuannya akan lebih mudah bagi kita menentukan baiknya kita sampaikan lewat cerpen, novela atau dengan yang lebih apa ya, menuntut akurasi lebih detail kayak artikel. Juga mungkin bisa kita ini lagi, kita lihat mau tulisan kita mau dimuat di mana, di media mana gitu.
Oh iya, itu beberapa media memang punya apa karakterisasi tertentu.
Iya.
Oke, itu kan poin dari fungsi. Kemudian fungsi, ya, ada lagi apa tentang tekniknya gimana? Kalau teknik sebenarnya di internet banyak lah ya.
Oh iya, iya banyak.
Sama kalau kita boleh saran ya banyak-banyaknya baca, kemudian
itu, ya,
lihatlah polanya para penulis-penulis yang udah jadi gitu.
Gitu. Ya.
Ya memang menulis itu di awal memang grambyang lah pasti. Namanya awalan kan ya kayak gitu, cuma memang ya menulis itu butuh latihan dan konsistensi.
Ya.
Dan riset tentu itu.
Oke, berdapat.
Terus satu lagi yang mungkin ini poin penting adalah jangan takut menulis, kemudian perbedaan perspektif itu pasti, dan yang jelas adalah kita itu sharing pengalaman, kita sharing pikiran, jadi bukalah kepala Anda, bukalah pikiran Anda, sehingga apa perspektif itu makin lengkap.
Oke, mantap. Jadi dapat jadi motivator.
Iya, ya. Cocok. Ya.
Cocok.
Rudy Golden Ways.
Mantap. Oke. Okay. Mungkin itu dulu untuk podcast kali ini.
Nggak ada tambahan. Kamu mau nyimpulkan nggak?
Sudah kamu simpulkan, Ruth. Mungkin cuma aku ingat.
Tapi kan kita pasti ada perspektif yang berbeda. Iya nggak?
Lebih, aku poinnya untuk menulis fiksi atau cerpen atau novel lebih eksploratif dalam banyak hal dari dibandingkan dengan artikel yang harus ada unsur-unsur baku di dalamnya itu.
Oke.
Okay. Lebih fleksibel, ya? lebih fleksibel ketika menulis fiksi.
Catat. Ya kan penulis ya.
Oke, okay, gitu aja mungkin.
Ya, gitu aja sih.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil lah, disimpan atau mungkin dibagi pada teman-teman yang lainnya lagi.
Ya, benar sekali. Kita intinya adalah sharing pengalaman, oke? Okay?
That's right. Gitu aja, saya Titi, salam pamit.
Saya Rudy.
Bye-bye.
Bye-bye.
What, how, when, where, kayak gitu.
Semua.